Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpinām Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojekts Pedvāles mākslas parka likums, trešais lasījums, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Dien, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu Pedvāles mākslas parka likums trešajā galīgajā lasījumā. Atbildīgā komisija saņēmusi 8 priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais izglītības kultūras zinātnes komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī sestais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visus priešlikumus esam izskatījuši. Aicinu atbalstīt arī trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta Pedvāles mākslas parka likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valēnis. Vai Valēņu kungs ir zālē? Nav ziņotāja, līdz ar to šīs darba kārtības jautājums ir izskatāms kā pēdējais. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi publisko iepirkumu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labrīt, kolēģi. Strādājam ar grozījumiem publisko iepirkumu likumā. Šie grozījumi nav tehniski, viņi ir īpaši, jo viņi ir tapuši tos iesniedzot Latvijas reģionālajai apvienībai, kas paredz ierobežot pārlieku sadārdzinātus iepirkumus. Un lūk, kopumā ir iesniegti 9 priešlikumi, un šodien mēs skatām šo pēdējā lasījumā, tad arī visticamāk pieņemsim. Un pirmais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektu pirmā panta pirmo daļu, un komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz to, ka, ja atklāts vai slēgts konkurss izbeigts vai pārtraukts, jo piedāvājumu noraidīt saskaņā šā likuma 41. pantu 11. daļu, saruna rezultātā noslēgtā līgumcena nedrīkst pārsniegt jebkuru no šādām vērtībām. Un šie divi kritēriji, ko komisija ir izstrādājusi, arī paldies juridiskajiem birojiem par iesaisti, tātad pirmais, atklātā vai slēgtā konkursa iepirkuma procedūras dokumentos pasūtītāji norādīto līgumcenu, kas noteikti kā piedāvājuma atbilstības prasība, ja pārsniedz, un ja pārsniedz 150% no atklātā vai slēgtā konkursa iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas. Komisijā šis priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra, un arī Saeimas deputāta Edgara Putras priešlikums, šādi ir vairāk, kurš paredz to, ka papildus tiek noskaidrota informācija ne tikai no uzņēmuma reģistra par pretendentiem, bet arī ārvalstīs reģistrētam pretendentam pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu. Komisijā šis priešlikums ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir Latvijas reģiona apvienības frakcijas un deputāta Edvarda Smiltēna priešlikums, kurš nosaka to, ka, ja līgumcena, piedāvātā līgumcena 50% vai vairāk pārsniedz pasūtītāju noteikto paredzamo līgumcenu, tad šāds iepirkums būtu jāatceļ. Šīs priešlikums komisijā tika vērtēts, Un komisija nonāca pie labāku juridisku risinājumu, kas ietverts ir tad piektajā un atpakaļ arī jau pielēmtajā otrajā priešlikumā. Un komisijā tātad šis nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš ir šī te uzlabotā kompromisa versija, un kas arī paredz šos te kritērijus, ka pārliek sadādzināt iepirkumi, faktiski šādi pretendenti būtu jāizslēdz pie diviem kritērijiem, un komisijā ir guvis atbalstu.
Sākam debatas, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, tātad, kolēģi, šis likumprojekts tiešām ir nozīmīgs, jo Latvijas reģiona apvienība jau šī gada sākumā reaģēja uz virkni skandaloziem iepirkumiem, arī daļai atklājot šādas iepirkumus, kur mēs, protams, saimā un arī valdībā daudz tiek diskutēts par to, ka trūkst nauda tam mediķiem, skolotājiem, citām ļoti svarīgām vajadzībām. Un ko mēs redzam pretīm? Mums pretīm ir Latvijas valsts ceļa iepirkums bija skandāls šī gada sākumā, kur plānotā cena 3,5 miljonu, pretendents ar 3,5 miljonu tiek izbrāķēts, uzvar pretendents par 8,5, tad sadārdzinās par 5 miljoniem, tas izraisa publisku skandālu, kāda ir koalīcijas partija reakcija, nekāda, šis jautājums tiek noklusēts, sabiedrībai tiek raidīts ļoti negatīvs signāls par to, ka viņa nauda tiek izsaimniekot, bet pretīm reakcijas nav. Cits iepirkums varamā, par ko arī Latvijas reģiona apvienība iesniedz pieprasījumu ministram, paldies diviem deputātiem arī no vienotības, Artim Gustovskim un Astrīdē Harjo, un arī Brigmaņa kungam, kas komisijā, uzklausot faktus, reāla situācijas analīzes saprata, ka šis šāda veida iepirkumi ir nepieļaujami un komisijā daļēji atbalstīja pieprasījumu. Ļoti žēl, ka šis pieprasījums neizgāja cauri, jo saimā tomēr koalīcija vienojās to neatbalstīt. Un arī žēl, ka kolēģi, citi kolēģi no vienotības toreiz nosunīja faktiski divus savus kolēģus, pasakot, ka viņiem nav atbilstošās, teiksim, izpratnes par situāciju un ka viņi kļūdaini ir balsojuši. Šis priekšlikums, kas ir izstrādāts komisijā, balstās uz manu iepriekšējo iesniegto priekšlikumu, un viņš paredz elementāru sistēmu, kas turpmāk strādās, ka ja iepirkumā līguma cena vairāk kā par 50%, te juridiski pareizāk noformēts, tad 150% no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līguma cenas. Tātad, ja viņš vairāk pārsniedz, tad šādi pretendenti ir jāizslēdz no iepirkuma. Ne tikai izslēdzam mākslīgi, teiksim, pazeminātas dempinga cenas, bet arī otrā galā ierobežoja. Un ko tas mums dos? Ja Latvijas valsts ceļos bija iepirkums par 3,5 miljoniem plānotais, uzvarētais par 8,5, tad šajā gadījumā sadārdzinājums nevarēs būt lielāks, kā 1,7 miljoni, tātad valsts ietaupījis, būtu ietaupījuši šādā gadījumā gandrīz 3,5 miljonus. Varamā, ja plānotais iepirkums bija 1,5 miljoni, tad sadārdzinājums kurš tehniski varētu vēl iet cauri, būtu iespējams tikai plus vēl 0,7 miljoni, tātad kopējā summa 2,2, un šādā veidā mēs ieekonomētu valsts budžetā neliederīgi neiztērētu 6 miljonus. Es šādi varu turpināt ar ļoti daudz piemēriem, bija arī iepirkums, kur 23 miljoni pārcenājums bija. Tikai no šiem pirmajiem diviem kolēģi mums veidojās jau 10 miljoni. Jūs varat paši sev nosaukt daudz piemērus, kur 10 miljoni ir izšķiroši un ārkārtīgi nozīmīgi, lai palīdzētu risināt cilvēkiem svarīgas problēmas. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un arī nākotnē, nākamajā saimā un nākamajā valdībā tiešām saņemt drosmi un cīnīties pret naudas izsaimniekošanu, jo šī apātija un nekā nedarīšana šādos gadījumos dod iespēju radikāli noskaņotākiem spēkiem vai populistiem ieņemt vietas jūsu vietā. Līdz ar to aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Ļoti cienījumā priekšsēdājs, kungs, godājumie kolēģi. Rusiņi paskaidrošu lietas būtības, Smiltēna kungs tu centās skaidrot, bet jāsaka tā, ka Latvijas reģiona apvienība un deputāts Smiltēns bija nedaudz pārcenties ar savu ceturto priekšlikumu, jo tas paredzēja to, ka jebkurš iepirkums tiek pārtraukts, ja kāds pretendents ir iesniedzis līguma cenu virs 50%. Nu, tas nozīmē to, ka ik viens, kurš vēlās kādu projektu apturēt, sniedz speciāli augstāku cenu, un šis ceturtais priekšlikums to arī paredzēja. Tāpēc tapa komisijas piektais priekšlikums, kas tapa komisijā, kas paredzēja to, ka visi, kas pārsniegs šo cenu, netiks vērtēti, viņi tiks izslēgti no iepirkuma procedūras. Un tas ir saprātīgs un normāls risinājums, lai novērstu valsts naudas šķērdēšanu. Bet sākotnējā ideja bija absolūti nepieņemama, tādā ziņā nepārdomāta, jo viss valsts iepirkuma procedūras ļaunprātīgi varētu tikt torpedēts. Tā kā es tiešām aicinu arī atbalstīt komisijas izstrādāto piekto priekšlikumu, kas atrisina šo problēmu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu vai kas piebilstams, bet komisijas vārdā.
Var pievienoties Matīs kungam un paldies juridiskajiem birojiem un kolēģiem par to, ka izdevās rast šādu ļoti labu iedzīgu kompromisu, kas tiešām risina problēmu. Aicinu atbalstīt piekto priekšlikumu.
Paldies, deputāti atbalsta.
Ja. Sestais, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums. Arī tas ir tehniskāks, viņš izslēdz norādu uz 14. Punktu, komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir arī Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Edgara Putras priekšlikums, kurš arī runā par tiem pretendentiem, kas ir ārvalstīs reģistrēti, šie te pretendenti un ka pasūtītājs pieprasa iesniegt reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Astotais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša Kunga priekšlikums, kurš runā par spēkā stāšanās datumiem dažādiem šiem te pantiem un komisijā ir guvis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un, attiecīgi, pēdējais arī ir varam ministrijas parlamentārā sekretāra Eglīša priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu un arī runā par spēkā stāšanos.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, es domāju, esam izdarījuši vienu labu darbu, atstājuši to nākamajam politiskajam periodam un aicinu atbalstīt šo likumprojektu pēdējā, trešajā lasīmā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā, trešais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem ceļu satiksmes likumā numuru 1202 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu trešajā lasījumā. Kopā tika saņemt 4 priekšlikumi. Pirmais tātad atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra Riharda Kazlauska priekšlikums, kas arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais veselības ministra Sandis Čakšs priekšlikums komisijā daļēji tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais visbeidzot atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav. Likums pieņemts un darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā, trešais lasījums, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Aldis Adamovičs.
Cienījamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi izglītības likumā, trešajam lasījumam, tika saņemta 21 priekšlikums. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Aināra Mežuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais, ceturtais ir identiski.
Trešais, ceturtais nav balsojami.
Tā, paldies. Piektais izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Morozovam. Par septīto. Atsauciet. Mēs šobrīd esam pie septītā. Tad debatēt Morozova kungs nevēlas. Deputāti atbalsta septīto priekšlikumu.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Morozovam.
Labdien, cienījamais prezidijs, labdien, kolēgi. Atgādināšu, ka astotais priešlikums ir juridiskā biroja priešlikums, ir izslēgta likuma projekta paredzēto 17. Panta, 2.5. prim daļa. Un, kad 2015. Gadā Prēļu novada atklāja jauno privātu skolu, Prēļu brīvo skolu, novada deputāte Aigara Zīmeļa, sieva Inguna Zīmeļa, no Latvijas televīzijas ekrāniem stāstīja par jaunās skolas darbības principiem. Bet cīši autori piebilda, ka skolu finansēs vecāki un sponsori. Šķiet, es zinu, kā līdz ar šī priešlikuma nepieņemšanu kļūst par privātu skolu jauno sponsoru, nodokļu maksātāji. Vietējie deputāti bērni, kuri mācās šajā privātu skolā, to noteikti novērtēs. Nacionāla apvienība deputāti, starp citu, Prēļos arī ir koalīcija. Biedrība ir atlicis skolai vien saņemt sabiedriska labuma organizācijas statusu. Vēl mums ir arī deputāta parādnieka bērndārs. Tam gan ir sabiedrība ar ierobežot atbildības status, taču uzņēmums pilnībā atbild sociālā uzņēmuma statusam. Priešlikuma autors parādnieks, kuram pieder 60% uzņēmuma, protams, nekādu interešu konfliktu nesaskata, jo uz tādiem lietām viņš ir akls. Un šie ir tikai divi publiski zināmi piemēri. Ko mēs redzam no priešlikuma? Parādnieks rosina uzlikt par pienākumu pašvaldībām apmaksāt privātu skolu izdevumus, plānojot pašvaldību budžetu slogu, palielinot pašvaldību budžetu slogu. No malas koalīcijas izglītības reforma izskatās tā, atņemt vieniem bērniem iespēju izglītoties dzimtajā pašvaldībā un naudu pārdalīt pašiem saviem biznesiem, ir īpaši un īpaši lobētām privātu skolām. Diezgan ciniski, lai neteiktu, ka te būtu darbs knabam. Aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumus. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es pamēģināšu izdarīt tā, lai jūs nedomātu, ka saskaņa atkal cīnās ar Nacionālo apvienību. Es tā kā vidutājs izstāstīšu, kas te īsti notiek. Žēl, protams, ka parādniet kungs nav šobrīd zālē. Viņš varētu tad izstāstīt savu priešlikumu būtību. Bet man absolūti nav nekāda pamata neuzticēties juridiskā biroja priekšlikumam numur 8, kas komisijā koalīcijas noteikti rezultātā Adamovičs kungs ir neatbalstīts. Ļoti dīvaini, ka juridiskais birojs jau nevar nākt runāt, un tā šķiet žēl. Viņam būtu ko noteikti teikt. Es aicinātu atbalstīt juridiskā biroja šobrīd neatbalstīto priešlikumu, jo tur ir arī uzrakstīts par to, ka pakalpojumu sniedzējs sabiedriskā labuma organizācija vai sociālais uzņēmums. Devītajā priešlikumā, kur iesniedzis ir parādnieks, es ceru, ka parādnieks pats arī atnāks un izstāstīs, parādnieks vienkārši piedāvā vārdu uzņēmējs ar vārdu uzņēmums. Principā šeit ir runa pa lobī. Jā, viņam ir savu vendārs kaut kādu, negrib līst viņa saimniecībā iekšā, bet šis nav saskaņas un nacionālās apvienības kaut kāds kārtējais problēma, te cīniņš vai ne. Te ir runa vienkārši brutāli par lobī. Un, ja tas būtu, pieņemsim, kaimiņkunga priekšlikums, jā, varētu arī viņu norādīt, nu, kā parasti, vai ne? Bet šis šajā gadījumā ir juridiskā biroja priekšlikums, un es domāju, ka Saeimas deputātiem vajadzētu uzticēties juridiskajam birojam. Lūdzu atbalstīt 8. priekšlikumu.
Vārds deputātei Ingai Bitei.
Cienījami kolēģi, man nepieder ne bērnvērs, ne skola, bet man rūp Latvijas bērni un viņu vecāki. Pirmais, ko es gribētu nošķirt, šis priekšlikums nerunā par bērnvērziem. Mēs runājam tikai un vienīgi par skolu, par bērniem un viņu vecākiem, kuri ir sasnieguši skolas vecumu. Otrā lieta, priekšlikums paredz līdzfinansējumu tām skolām, kurām ir sabiedriskā labuma vai sociālā uzņēmēja status. Un ja mēs runājam plašāk par mūsu izglītības sistēmu, mēs varam skaisti stāstīt par integrēto izglītību, bet tad, kad bērns ar kustību traucējumiem, ar garīgu atpalicību, ar HIV vai bērns no bērnama aiziet uz parastu skolu un saka, ņemiet mani skolā klasē, viņu neņem, viņam nav iespējas tur būt. Šīs ir tās skolas, kurās ir mazākas klases, kurās ir iespēja integrēt šādu veidu bērnus, un tās ir pelnījušas līdzfinansējumu. Tieši tāpēc mēs runājam par divu kategoriju skolām, nevis par skolām, kurās mēneša maksa ir mērām 1000 eiro. Lūdzu neatbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, kolēģi, es atgādināšu tātad šo redakciju, ko mēs esam nobalsojuši otrajā lasījumā. Šī likuma normas neattiecas uz visām privātajām izglītības iestādēm vai pirmskolas izglītības iestādēm attiecas tikai uz tām, kuras ir dibinājušas sabiedriskā labuma organizācijas, kā jau Bitas kundze tikko pieminēja, un šai gadījumā šīs skolas negūst peļņu no vecāku iemaksām. Un šobrīd Latvijā tādas ir 5. Un lai iegūtu pārējās vai citas privātas skolas šo statusu, viņiem ir jāaiziet diezgan gara procedūra valsts ieņemuma dienestā. Tāpēc es aicinu šodien 8. Priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 53 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst. Deputāti vēlas balsot. Vai deputāti vēlas balsot par 9. priekšlikumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. deputāta parādnieka iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 22 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
10. Priekšlikums deputāta Aināra Mežuļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. deputāta Mežuļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 26 atturas 31 priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to arī 11. un 12. kā saka komisijas priekšsādātājs nav balsojami.
Paldies. 13. Izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. 15. Un 16. priekšlikumu tātad ir saistīti arī ar 10. 11. un 12. un 14. tātad nav atbalstīts komisijā.
Deputāti vēlas balsot? Vai deputāti vēlas balsot par 14. priekšlikumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputāta Mežuļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 29 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to 15. un 16. arī nav balstīts.
15. un 16. priekšlikumi nav balsojami.
17. Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Izglītības un zinātnes ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21.
Par 20. Priekšlikumu ministrs bija pieteicies runāt. Vārds izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie deputāti, mēs esam viena balsojuma attālumā no šī likuma pieņemšanas, un es izmantoju iespēju no šīs tribīnes pateikt jums ļoti sirsnīgu paldies par atbalstu šim likumam. Šis likums ir ārkārtīgi svarīgs vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas pabeidz visu normatīvās bāzes sakārtošanu, lai mēs varētu uzsākt jauno izglītības standartu, sākot no pirmsskolas un beidzot ar vidusskolu, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu izglītības sistēmas kvalitātei. Un otra lieta, par ko es gribu arī jums no sirds pateikties, ka beidzot Latvijas simtgadē mēs esam gatavi pieņemt ārkārtīgi svarīgu lēmumu, nospraust augstus izglītības kvalitātes kritērijus mūsu vidējās izglītības pakāpē, kas ir ārkārtīgi nepieciešami mūsu valsts attīstības ilgtspējai. Paldies jums, un es, protams, neaicinu balsot par šo priekšlikumu. Aicinu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams, jo netika atbalstīts 8.
Kolēģi, es arī komisijas vārdā gribu teikt paldies visiem, kas piedalījās gan vispārējās izglītības likuma apspriešanā, gan arī izglītības likuma. Un tiešām mēs esam karstās, varbūt asās diskusijās, bet sagatavojuši šo likuma projektu trešajam lasījumam. Un es ceru, ka pēc 2 gadiem, kad sāksies kompetencēs balstītā satura ieviešana, ieguvēji būs pirmkārt mūsu bērni, skolēni, jaunieši un, protams, arī skolotāji. Tāpēc aicinu komisijas vārdā atbalstīt trešajā lasījumā grozījumus izglītības likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 22 atturas nav, likums pieņemts. Paldies izglītības ministram Kārlim Šadurskim par dalību Saeimas sēdē un piedalīšanos debatēs. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ārtis Gustovskis.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģis, Izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā šodien grozījumu Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas aizsardzības likumā trešajā lasījumā. Kopumā komisijā 8 priekšlikumi, lielākā daļa no tiem formāls dabas jautājumi, kaut arī izraisījās spēcīgas diskusijas. Pirmais priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Kļaviņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāts Aizstrautes priekšlikums daļēji atbalstīts.
Iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 5, deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums Stepiņa Enkalkundzes priekšlikums daļēji atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Jūlijai Stepiņa Enko.
Godātie kolēģi, sākotnējais likuma projekta mērķis, kad to vēl bija iesnieguši atsevišķi Saeimas deputāti, nepārprotami bija par Rīgas vēsturiskā centra ietvaros esošo koku aizsardzību. Tāpat par to liecina arī publiskā telpā atrodamā informācija. Es vairāk kārtīgi esmu uzsvērus to, ka mūsu pienākums ir sargāt pilnīgi visus kokus Rīgas vēsturiskajā centrā, ne tikai tos, kas ietilpst zaļās zonas sistēmā. Aizsardzību ir pelnījuši arī tie koki, kuri savulaik ir pašiesējušies, bet gadiem ilgi augot jau sen ir sasnieguši cienījuma apkārtmēru, kas reizēm pārsniec pat 30 cm un jau pilntiesīgi aizņem savu vietu. Tie nav mazie kociņi uz pamestas ēkas jumta, jo tie saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem vispār nav uzskatām par kokiem, kuru ciršanai nepieciešama atļauja. Diemžēl man ir jāsacina, ka pateicoties grozījumu jaunajai redakcijai, šis likums ir izvērties par absurdu konstrukciju. Ir koki, kuri ir īpaši jāsargā, jo tie ietilpst zaļās zonas sistēmā, un ir koki, pēc kuru bojā ejas, īpašniekam nebūs jāveic nekādas darbības, lai to vietā iestādītu citu koku. Viņš vienkārši varēs samaksāt nelielu sodu un varēs plaši izvērsties savos abūves plānos, bet koks pilsētai būs zudis. Tas, ko piedāvāju es, līdzīgi kā otrā lasījuma redakcijā, noteikt koku stādīšanas pienākumu bojā gaišā koka augšanas vietā. Bet saprotot to, ka situācijas ir tādas, kas to nepieļau tehnisku vai bioloģisku iemeslu dēļ, citas vietas ierādīšana notika saskaņā ar Rīgas domas atbildīgās institūcijas norādījumiem. Tas ļoti labi novērsta tās situācijas, kad īpašnieks ļaunprātīgi likvidē koku, pēc tam, kad nav saņēmis ciršanas atļauju. Tāpat šobrīd komisijas piedāvātā redakcija piešķir nebijušas tiesības Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, saskaņot jaunu koku stādīšanu bojā gaišo vietā un noteikt tos kokus, kur ietilps zaļās zonas sistēmā, jeb ir īpaši sargājami. Katras iestādes darbībai ir sava specifika, un piešķirt šādas tiesības pārvaldei, kura savas darbības specifikas dēļ aplūko kokus kā daļu no kultūra vēsturiskā mantojuma, ainavas nevis kas, kā kokus, kas ir, dzīvi pilsē, kas ir dzīva pilsētas rota un pilsētas plaušas, tas nav pareizi. Kolēģi, es nosaukšu dažas adreses Rīgas vēsturiskā centrā, kurās pat laban aug skaisti koki, par kuru bojā eju īpašniekiem nebūs jāuztrauc, jo tie neietilps zaļās zonas sistēmā saskaņā ar šo likumu. Ģertrūds iela 40, Mednieku iela 9, Sporta iela 2, Zaļasavas krastmala 1, Baroni iela 107 un visbeidzot skolas iela 1. Tie ir koki pie aizsardzības ministrijas, kurus nu pat nosargāja Rīgas domas apstādījuma saglabāšanas komisija. Tie, kas virzīja šādu likuma projektu, būs morāli atbildīgi par to, ja gadījumā kāds no šiem kokiem aizies bojā. Es aicinu jūs atbalstīt manu priekšlikumu, kā arī pārējos 7. un 8. priekšlikumu.
Vārds deputātei Inesei Aizstrautei.
Labdien, cienījamie kolēģi! Šis punkts mūsu komisijā izraisīja lielas debatas, un pagājušajā ceturtdienā pat Saeimas plenārsēdes pārtraukumā mēs sasaucām ārkārtas sēdi, lai komisijā atkārtot izskatīt tieši tikai šo punktu. Izdebatējām gan ar Rīgas būvvaldes speciālistiem, gan ar koku ciršanas speciālistiem, gan ar Rīgas domas vides departamentu, gan ar dāmju kantori. Mēs ļoti rūpīgi izvērtējām redakciju, kas ir šobrīd kā komisijas redakcija, un komisija ir atbalstījusi. Stepaņenko ir pieminējusi to, ka jāaizsargā jebkurš koks. Faktiski tas pat sanāk, ka mēs aizsargāsim arī tos kokus, kas ir paši izsējušies uz balkoniem un uz jumtiem. Mazi bērziņi ieaug šajās teritorijās, un mēs tos nesargāsim. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt katru koku aizsargāšanu. Bet par tiem kokiem, kurus adreses tika nosauktas, es domāju, ka likums šādā redakcijā, kādā šeit ir minēts un komisija ir atbalstījusi, sargā šos kokus. Kontrolēs divas iestādes. Mums nevajag vēl trešo iestādi, kas kontrolēs divas kontrolējušās iestādes. Es uzskatu, ka pilnīgi pietiekoši, ka to dar Rīgas būvvalde un arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Šīs divas iestādes ir pilnīgi pietiekošas, kas varētu šo situāciju noregulēt un pārvaldīt. Paldies. Es aicinu atbalstīt komisijas atbalstīto priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Es vēlreiz atkārtoju aiztrauc kundzai arī saskaņā ministra kabineta noteikumiem par koku ciršanu. Ir noteikti, kokam ir jāsasniedz noteikts diametrs 20 cm, lai to ciršanai būtu nepieciešama atļauta. Tas nozīmē, lai tas būtu sargājams. Aiztrauc kundze, jūs neesat redzējusi 20 cm diametrā lielu koku uz balkona augošu vai uz jumta. Tā taču nav. Tāpēc nē.
Ne, bet es slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 17 atturas 34 priekšlikums nav atbalstīts.
5. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Es aicinu atbalstīt 7. un 8. priekšlikumu. Tie savā starpā ir saistīti. Tas nosaka, ka Rīgas domas apstādījuma saglabāšanas komisijai ir jābūt arī šīs padomas sastāvā, tāpēc, ka šobrīd mēs sākam runāt par koku aizsardzību. Es aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai kas piebilstams komisijas vārdā. Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 37 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Un 8. noslēdzošais priekšlikums arī Jūlijas Stepaņenko priekšlikums netika
deputāte
atbalstīts.
Lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 34 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts. Un komisija aicina atbalstīt likumu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā. Atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 20 atturas 1 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumis Atversmes aizsardzības biroja likumā. 2. lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Labrīt, kolēģi. Otrais lasījums. Priekšlikumu nav. Arī iepriekšējos lasījumos tur ir vairāk tehniskas dabas jautājumu. Lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumis Atversmes aizsardzības biroja likumā. Atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
25. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā. 1. lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāte Zenta Treķeka.
Augstā godītājas prezidiums, cīmēni deputāti. Vadoties pēc praktiskas nepieciešamības un liederības principa, likuma projekts pareiz papildināt likuma ar tiesībām resurskās pārbaudas lietas ietveros pieņemt lēmumu par ziņojumu iekļaušanas sistēma attiecība uz bezvēs pazudušam personam, ko meklē. lai noskaidrotu to atrašanās vietu un pazudošām personām, ko meklē, lai draudu novēršanas nolika uz laiku aizsargātu. Likuma projekts pareizēt papildināt likumu ar normu, ka ziņojuma sistēma var iekļaut arī tad, ja Latvijas datu bāze ir iekļauts ieraksts par personu, kas tika meklēta ar mērķi nodrošināt ar brīvības atņemšanu saistība drošības līdzīgļu piemērošanu vai kriminālu sodu izpildi. Taču nav pamata lūgt šīs personas apcitināšanu izdošanas nolūkā. Pēc zemkopības ministrijas sniegtas informācijas Latvija arvien aktuāls ir jautājums par traktoru tehnikas zādzību, novēršanu un nozakta atjaunošanu, atgušanu. Šobrīd saskaņā ar likuma 14. Panta otrā daļa minēta pielaida sistēma ir ceļu satiksmes drošības direkcija, bet nav valsts tehniskas uzraudzības aģentūrai. Līdz ar to reģistrēt no ārvalstīm ievesto traktoru tehniku un tās piekāpes netiek pārbaudīts vai ziņojums par tam nav reģistrēts sistēma, kurā Eiropas Savienības dalību valsts no 2013. Gada 9. Aprīļa izsludina meklēšanas esošo transporta līdzekļus. Bez šādām pārbaudiem sistēmā organizētai nozīdība tik doti iespēja realizēt Latvijas tirgu cita dalību valsti nozaktu traktoru tehniku un tas piekābe. Atteicīgi likuma projekts tika papildināt ar Valsts tehniskas uzraudzības aģentūru, kā Šengens informācijas sistēma datu subjektu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas komisija likuma projekta ir izskatījuši un atbalstījuši savā šā gada 11. Septembrī sēdi. Komisijas vārda aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi Šengenes informācijas sistēmas darbības likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš otrajā lasījumā. Šā gada 25. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. septembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Veikovs Polītis.
Jo cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, zemesardze strauji attīstās un šobrīd ir fundamentāli mainījusies zemesardzes pamatapmācības kursa sistēma. Ir radusies nepieciešamība aizvien vairāk zemesargu iesaistīt kolektīvajā apmācībā un līdzsvarot šīs vajadzības ar darba devēju interesēm. Likuma normas šajās te grozījumos ir nepieciešamas, lai paaugstinātu kaujas gatavību un dot iespēju efektīvi izmantot resursus, piesaistot visus nepieciešamos speciālistus un koncentrēt vienreiz gadā visus 8000 zemesargu sapulcēt kopā mācībās. Ar likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā paredzēts papildināt un precizēt Latvijas Republikas zemesardzes likumā ietverto regulējumu nosakot. Pirmkārt, ka zemesardzes uzdevums ir sniegt atbalstu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām. Otrkārt, ka darba devējs vienreiz kalendārā gada ietvaros atbrīvo kolektīvajā zemesarga apmācībā iesaistīto darbinieku, zemesargu no darba pienākuma pildīšanas, saglabājot viņam amata vietu vai viņai līdz 5 darba dienām izmaksājot atlīdzību par šo periodu un atsaucoties uz darba likuma 74. Panta 1. Daļas 10. Punkta regulējumu. Treškārt, darba devējs pēc savas izvēles var izmaksāt atlīdzību, tātad samaksu vai vidējo izpeļņu darbiniekam, kurš iepriekš par to paziņoja darba devējiem, neveic darbu sakarā ar zemesarga apmācību, izņemot gadījumos, kad zemesargs tiek iesaistīts kolektīvajās zemesarga apmācībā. Tāpat likumprojektā ietver tehniska rakstura grozījumu. Šis likumprojekts ir ietverts paketē ar grozījumiem darba likumā, kuri noteikti darba devēja rīcību un noteikts, ka Nacionālajai bruņoties spēku kompensē darba devējam par darbiniekam mācībās izmaksāto atlīdzību. Kārtība, kādā Nacionālajai bruņoties spēku kompensē darbiniekam izmaksāto atlīdzību un kompensācijas apmēru, noteiks ministru kabinets un tā tiks paredzēta 50 eiro apmērā dienā. Šis likumprojekts vēl jāskata Sociālo un darblietu komisijā, bet aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šis likumprojekts ir ticis atbalstīts 11. septembra sēdē. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir šī gada 30. septembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi militārā dienesta likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Vectirāns.
Godātie kolēģi, militārā dienesta likums ir saistīts ar darbu likumu, ko mēs skatāmies paketē, un arī, zināmā mērā, ar likumprojektu, ko tikko prezentēja arī Veikos Polīts. Šo grozījumu mērķis ir pēc iespējas labāk uzlabot savstarpējo sadarbību starp darba devēju un darbiniekiem, dodot arī darba devējiem iespēju, atlīdzināt darbiniekam, kas iesaukt militārās mācībās, kā rezerves karavīrs, atalgojumu. Protams, likuma projekta mērķis ir skaidri un gaiši noteikti, ka darba devējiem ir pienākums atbrīvot karavīru, rezerves karavīru, kad viņš iesaukt uz mācībā. Un tas ir ļoti svarīgi. Tā ir pašā laikā likums paredz arī zinām atbalstu darba devējiem. Jaņem vairāk, ka rezervas karavīra mācības, mācību laiks uz iesaukšanas brīdi ir ilgāks nekā zemesargam. Vienlaikus likumprojektē ir ietvērti arī tīri tehniski rakstura uzlabojumi, kas saistīti ar karavīra veselības stāvokli. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks ir šī gada 30. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Likumprojektu izstrādājis ministru kabinets, iesniedzis mums saimā izskatīšanai. Tajā ir tiek ievēsts jauns jēdziens naudas tirgus fonds, tas ir ieguldījuma fonds, kuram piemēro Eiropas parlamenta un padomes attiecīgo regulu noteiktās prasības. Likumprojektā mēs atradām gan dažas neprecizitātes, kuras uz otro lasījumu centīsimies novērst, jo viena no noteiktajām likumprojektā suda naudām ir norādīta dažāda atšķirīga likumprojektā 14 tūkstoši, pirmais slieksnis, bet anotācijā 14 200, attiecīgi šīs summas ir jāvienādo, un likuma projekta spēkā stāšanās datums ir norādīts, ka 18. gada 21. jūlijs, kas, protams, būs ir jāgroza otrajā lasījumā. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
1. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 1. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Juris Viļums.
Arī šis likumprojekts ir lielā mērā līdzīgs iepriekšējam, kurā būs jāveic attiecīgi precizējumi uz otro lasījumu, bet šobrīd komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
1. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. oktobrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. 1. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupovnieks.
Cienējamie kolēģi, komisija ir saņēmusi finanšu ministrijas izstrādātos priekšlikumus grozījumu kredītiestāžu likumā. Likuma mērķis ir izstrādāts ar mērķi stiprināt Latvijas finanšu sistēmu un veicināt stabilitāti ilgtermiņa attīstību, lai pārbaudītu kredītiestādēs strādāt gribošo un strādājošo personu, atbilstību darba pienākumiem un nodrošinātu sabiedrības uzticību finanšu sektoram, kā arī mazinātu riskus, ka negodprātīgi darbinieki iesaistīti kredītiestāžu darbībā. Vienlaicīgi likumprojektā ir iekļauta norma par aizliekumu kredītiestādes akcionāriem fiziskai personai ar tiešu vai netiešu būtisku līdzdalību aizliegums būt par šīs pašas kredītiestādes valdes locekli, valdes priekšsēdētāji vai kredītiestādes augstākajā vadībā ietilpstošu darbinieku. Paredzēts, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šī gada 1. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. oktobrim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā. 2. lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Jā, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, gatavojot grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanas likumā, otrajam lasījumam nevienu priekšlikumu nav saņēmusi. Tādēļ lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikums trešajam lasījumam gaidīsim līdz 25. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. septembris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. 1. lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Lucāns.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi ministra kabineta apstiprināšanai saimā virzīto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, gatavojot to pirmam lasījumam. Šī likumprojekta mērķis ir uzlabot nodokļu administrēšanas procesa regulējumu digitālās ekonomikas jomā, palīdzot valsts ieņēmumu dienestam sekmīgāk cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, tieši digitālajā ekonomikā. Likumprojekts paredz uzlabot valsts ieņēmumu dienestam pieejamību informācijai, kas saistīta ar saimniecisko darbību digitālās ekonomikas jomā, kā arī pilnveidot regulējumu par domēnu vārdu atslēgšanu par noteiktu veidu informācijas nesniegšanu valsts ieņēmumu dienestam. Budžeta un finanšu nodokļu komisija izskatīja šo likumprojektu, atbalstīja un lūdz lai arī saimnes plenāra sēde atbalst šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodavām numuru 1317 LP12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 76 pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šī gada 9. oktobris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobris. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par akcijas nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Labdien, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par akcijas nodokli, kur likumprojekts paredz atbilstoši ministra kabineta sēdes protokolā dotajiem uzdevumiem precizēt likuma par akcijas nodokli doto ministra kabineta pilnvarojumu. Tāpat ir paredzēts precizēt vairākas likuma normas, lai pilnveidot normatīvu aktu un mazinātu komersantiem administratīvo slogu. Likumprojekts pamatā saistīts ar darbībām ar nodrošinājumu apliecībām. Komisijā šis likumprojekts ir izskatīts, atbalstīts, aicinu atbalstīt arī Saeimu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretaturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 26. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 26. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Komisija uz otro lasījumu ir izskatījusi likumprojekta grozījumu likumu par nodokļiem un nodevām, numur 1247 LP12, ir saņemti 18 priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Dana Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otro priekšlikumu ir iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu iesniegusi finanšu ministre Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu iesniegusi finanšu ministre Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums finanšu ministre Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums finanšu ministre Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais priekšlikums iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums iesniegts finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmito priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, atbalstīts attiecīgi mainot turpāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikumu iesniegusi finanšu ministra Reizniece Ozola, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 9. decembris.
Šā gada 9. decembris?
9. oktobris.
Paldies! Līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 9. oktobris. Darba kārtībā likumprojekts trauksmes celšanas likums, otrais lasījums, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Astrīda Harju.
Nu, kas tad mēs? Atkārtot. Nezinu, nevaru ielikt. Jā, sākšu jau. Godātā Saima, Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija, izskatījusi un sagatavojusi otram lasījumam ir trauksmes celšanas likuma projektu. Pirms mēs sākam izskatīt visus 42 priekšlikumus, vēlreiz gribu teikt, ka mūsuprāt, tiem, kuri piedalījās darba grupā, gan atbildīgie eksperti no nevalstiskā sektora arotbiedrībām, kā arī ministriju pārstāvji un komisija, kopumā uzskata, ka tas ir sabiedrības attieksmes mājiņas likums, lai stiprinātu tādu procesu apturēšanu, kas ir pretlikumīgi un kaitēja sabiedrībai un valstī. Un tātad, pirmais priekšlikums ir saņemts no deputātes Lolitas Čigānes, kurš ir atbalstīts daļēji, un otrais ir no juridiskā biroja, kurš arī ir atbalstīts daļēji, un abi priešlikumi ir ietverti Valsts pārvaldes un komisijas trešajā priešlikumā.
Paldies,
kas runā par kompetentās institūcijas tātad termina skaidrojumu, un tas ir atbalstīts.
Par pirmo priekšlikumu deputāti piekrīt, par otro priekšlikumu deputāti piekrīt, trešo priekšlikumu deputāti atbalsta.
Tā ceturtais priešlikums ir saņemts no deputātes Lolitas Čigānes, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, un tas ir atbalstīts, un tas saistās ar iepriekšējo ceturto priešlikumu, kad ir likuma ietvaros paplašināts termins, kas saistās par darba pienākumu veikšanu.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un kas ir atbalstīts un precizējis likuma mērķis.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Upinieka priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts iekļaujot priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. Ir deputāta Aleksēja Loskutova priešlikums, un iekļauts, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā 13.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, tātad, kas ietver abus iepriekšējos un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Priešlikums ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums un atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ir deputātes Lolitas Čigānes priekšlikums, un tas ir daļēji atbalstīts, iekļaujot priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
19. ir deputāta Aleksēja Loskutova priekšlikums, arī daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāta piekrīt.
20. priekšlikums ir deputāta Aleksēja Loskutova, ir daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāta piekrīt.
21. priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas, un tas ir atbalstīts, tātad iekļaujot 18. un 20. iepriekš minēto.
Deputāta atbalsta.
22. priekšlikums ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums un atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
23. tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
24. valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāta atbalsta.
25. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot komisijas 26. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
26. ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. ir deputātes Lolitas Čigānes priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. tieslietu ministra Dzintara Rašanaca priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasnača atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā 34.
Deputāti piekrīt.
33. priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasnača daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 34.
Deputāti piekrīt.
34. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. deputāta Aleksēja Loskutova priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. tieslietu ministra Dzintara Rasnača priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasnača daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 40.
Deputāti piekrīt.
39. priekšlikums tieslietu ministra Dzintara Rasnača daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 40.
Deputāti piekrīt.
Un 40. priekšlikums valsts pārvaldes un komisijas un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un noslēdzošais 42. priekšlikums ir par likuma stāšanos spēkā. Ir komisijas priekšlikums, ka likums stājas spēkā 2019. gada 1. maijā, kas ir arī solidaritātes diena un ir kopsaucējis ar šo likuma projekta tekstu.
Deputāti atbalsta.
Tā lūgums ir atbalstīt otrā lasījumā trauksmes celšanas likuma projektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu trauksmes celšanas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret nav atturs 1. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 5 dienas līdz šā gada 25. septembrim.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 25. septembrim.
Un vēlreiz paldies darba grupai.
Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Ringolds Balodis.
Nu, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, mēs šobrīd izskatām likuma projektu grozījuma likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbību faktoru VDK konstatēšanu uz otro lasījumu. Nu, šo likuma projektu droši mēs varam nosaukt par čeku smaisa atvēršanas likumu. Šis ir viens likums, kurš nav labas likumdošanas paraugs, un arī neko labu šis likums neatnesīs. Taču tas ir jāpieņem. Jo nevar vienu likumu staipīt ilgāk par ceturdaļu gadsimtu, un tāpēc pēc konsultācijas ar komisijas vadītāju, es domāju, ir nepieciešams neliels ieskats likuma šī likumprojektam pieņemšanas gaitā, jo pie šī likumprojekta gan 5., gan 8., gan 11. un 12. Saima roki, sava roka ir pielikusi. Tad 5. Saima baumas par to, ka čeks maisos atrodas virkni politiķi un prominenši sāk līst jau augstākās padomas laikā, un pirmā pēckara saima, 5. pēc skaita, šīm baumām izveidoja komisiju, parlamentārās izmeklēšanas komisiju, un tas notika 1993. Gada 7. Jūlijā. Šī čeks izmeklēšanas komisija, viņa saimai ziņoja sekojošu. Viņa savā gala ziņojumā komisijas, tāpēc 22 dienas tikai pastāvēja, viņa savā ziņojumā rakstīja sekojošo. Parlamentārās izmeklēšanas komisija konstatē arī to, ka darbam ar VDK materiāliem nav pietiekošas tiesiskās reglamentācijas. Šāda situācija rada neobjektīvu vērtējumu, iespējas un spriedzi sabiedrībā, un tādēļ ir novēršama šī lieta iespējami īsā laikā. Reaģējot uz to pēc gada, 1994. Gada 19. Maijā, tika pieņemts šis likums, kuru mēs tagad arī labosim. Astotā saima, tātad 6. 7. Saimā nekādas īpašās rosības un virzības nebija, bet 8. Saima 2004. Gadā un 2006. Gadā ļoti aktīvi strādāja pie grozījumiem, lai maisa atvērtu vaļā. 8. Saima bija pat izgājusi 3 lasījumus un lēmusi čekas maisa publiskot, taču tas viss tik beigās sakārtojās tā, ka maisa atkal vaļā netika vērti. Latvijas Republikas valsts prezidente Vairviņš Freiberg izmantoja savas veto tiesības un būtībā saimā atgriez vesels 3 reizes atpakaļ šo te likumprojektu, kas paredzēja maisu atvērt. 2004. Gadā valsts prezidents savu veto skaidro ar to, ka likumdevējs nav spējis argumentēt un pierādīt, kā VDK kartotēka informācijas publiskošana ietekmēs cilvēkus, kuru vārdi tajās minēti. 2006. Gadā Vairviņš Freiberg atkal saka, ka tā saukto čekas maisu atvēršana ir novēlota. Tagad ir 2018. Gads. Tad 2006. Gadā viņi saka, es citēšu precīzi, ka iegūmas no čekas maisu publiskošanas būtu, ja par šādu soli izšķiršanās būtu panākta jau Latvijas Republikas neatkarības atgūšanas sākuma posmā, piemērojot lustrāciju un dodot iespēju bijušajiem VDK darbiniekiem brīvprātīgi pieteikties, lai viņu vārdu netiktu publiskot. Maisos esot dziļumbumbas un tādā garā. Tā kā toreiz arī čiks vien sanāca, sekoja Zatla rīkojums numur 2, krīze un atsāka pie šī darba strādā tikai 11. Saima. 11. Saimā tas, ko izdarīja 11. Saima, būtībā pārlika uz mūsu pleciem šo te čeks maisa atvēršanas jautājumu. Izdarīt attiecīgi tika grozījumi šai likumā nomainot no zinātniska, no politiskās izvērtēšanas, nomainot uz zinātnisko izvērtēšanu, tika radīta čekas maisa. Tātad atkal viena komisija šoreiz pie valdības. Un te mēs esam 12. Saimā šobrīd, ja, un komisija, ko radīja faktiski iepriekšējā saima, savu darbu beidza nu, ar skaistām grāmatām, ja, ar konferencēm, bet 31. Maijā nekāds tāds nopietns galaziņojums netika iesniegts, un šī galaziņojumā, ja tādu var uzskatīt vēlāk iesniegt, to tika pateikt, nu jā, var vaļā, un bez komentāriem. Tātad šobrīd mēs, ko mēs tad šodien īsti spriežam? Tātad par būtību, par finansēm, pirmkārt par būtību. 1991. Gada 26. Augustā Latvijas Republikas augstākās padomes ar Latvijas Republikas augstākās padomes lēmumu VDK darbība Latvijā tika izbeigta, un Latvijas valsts arhīvā nonāca ievērojama daļa no Latvijas čekas arhīva. Vēl viena daļa čekas arhīva nonāca citās institūcijās, un šobrīd tie vēl nav vienots nedalāms kopums, bet tas tāds par tādu kļūs, ja mēs šo likumu dabūsim caur 3 lasījumos un Raimonds Vējons neatkārtos vairs Vīķis Freibergs varoņdarba ar veto. Tātad dokumenti kļūs par nacionālo mantojumu Latvijai un turpmāk mūžīgi glabāsies vienotā nedalāmā kopumā un ik viens varēs iepazīties faktiski saskaņā ar arhīva noteikumiem. Par finansēm ir tā, kad finanšu ministrija ir akceptējusi mainīt finanšu resursu avotu un Tieslietu ministrija sagatavojusi ministra kabineta rīkojumu par apropriācijas pārdalu 2018. Gadā projektu, kas paredz finansējumu pārdalu jau šogad no vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta. Uz Tieslietu ministrijas budžetu 90 tūkstoši eiro apmērā, kā arī uz kultūras ministrijas budžetu 47 tūkstoši eiro apmērā. Kā redzat, tās viss ir Nacionālās apvienības pārvaldītās ministrijas, kas šo naudu tomēr čeks maisa atvēršanā ir dabūjuši. Un visbeidzot, pirms uzsākt balsot par likumu projektu, gribu īpaši pateikties Aleksandram Kirštēnam. Es zālē nevaru runāt, bet Aleksandra pacel roku. Jā, Aleksandrs Kirštēns, kuram aiz muguru stāvēja Linārds Muciņš, kas deva pareizes padomus. Un, protams, teiksim, daudz darba ir darījis arī šai sakarā Ritvars Jansons. Tad sāksim.
Pirmais priekšlikums.
Pirmais priekšlikums. Atbalstīts cilvēktiesību komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir cilvēktiesību sabiedriskās lietu komisijas un arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Aleksandra Kirštēna priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un jau ir iekļauts iepriekšējā priekšlikumā numuru 2, ko mēs esam atbalstījuši.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi mās. Man gribētos drusku oponēt Kiršēku kungam ar šiem mēģinājumu ievilkt šeit komunistus iekšā. Pirmkārt, ja mēs runājam par čeks maisienu, ko es teicu, tie nav stukači. Tas ir ekscelents instruments, ar ko tiek manipulēta sabiedrība. Nolikta pie vieta tie, kuru nesaprot un neprotās. Otrkārt, šis ir instruments, ar ko parāda vēsturi. Mēs esam noorganizējuši atmodu iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO. Un aicinu apzināties, ka VDK virsnieki, galveno, ko viņi apmācīja skolās, ir manipulēt ar cilvēkiem, manipulēt ar sabiedrību. Tie ir pieredzējuši, labi protoši manipulātori. Un tie nav... Un kā stāstīja Ēriks Jākapsons, tā laika aktīvists, tā visaktīvāk atmodas laikā un iedvesmotāk runāja tie cilvēki, kur visi zināja, tas ir VDK virsnieks. Tā kā apzinieties, šinī brīdī tā ir runa par instrumentu, ar ko manipulē ar sabiedrību. Un ar kas viss? Un kāpēc viss ātrāk jāvēl? Šis instruments ir vēl aizvien dzīvs un viņu izmanto. Man ir pierādījumi tam. Ir pierādījumi, kā tiek iespaidots Delfi, galvenais režisors Ingus Bērziņš. Man ir pierādījumi pat dažiem likumprojektiem, kas šeit ir gājuši cauri, kur tikai vienīgi iespaido. Un kas ir nepatīkamākais, dārgie? Manuprāt, mūsu suņu būda ir apsvēruši šie saucamie pelēkie spēki, kur ļoti vēlk uz to, ka šo pelēko spēks kontrolē šie čeks maisi. Kāpēc es tā saku? Un kāpēc ir tāda apliecinājuma? Šies troļu fermas, kas strādā uz suņu būdu, šis jaukais puisis, kas man šodien neatļāv ienākt Saeimas ēkā, ar acīm redzam suņu būdas pārstāvniecību. Tas manuprīt, visvairāk man biedē, jo šie pilsoņi, kas savā laikā kontrolē un tagad kontrolē šo suņu būdu, ir labi apmācīti darboties ar ekstrēmu jaunatni. Un šinī brīdī tiek uzturēts, manuprāt, speciāls ekstrēmu jauniešu pulciņš, linča tiesas pulciņš. Ja mēs šeit nesapratīsimies, tad šie linča puiši sāks līst ārā. Nākamais, pa komunistiem, dārgie draugi. Man liekas laicināts apzīme, nevelkam Kirštēņa kungs te komunistus iekšā, nebrēvjam ķeriet zagli. Vienīgais, kas kontrolē VDK, ir kompartija tur augšā, ģenerālsekretārs. Un VDK bija tie, kas skatījās, lai komunisti šeit uzvestos kā vajag, nevis komunisti viņus kontrolē. Nevajag šeit vilkt iekšā. Es ļoti labi atceros tos laikus, ka mūsu... Skolas komuniste Līga Kolnēja nāca un teica, ka jādibina tautas fronti un kooperatīvas. Es ļoti labi atcinošu komunistu Līga Kolnēja, kas bija skaidrs, labs cilvēks, kas patiešām vēlējās labu savai tautai. Un es uzskatu, ka tā laika jaunie komunisti patiešām vēlējās labu savai dzimtenei. Ko es vēl gribētu teikt par šo instrumentu un par šiem tekstiem, kāpēc vērtu vai nevērtu? Šie cilvēki gāja strādāt ar labu apziņu, ka tas ir līgums ar Mefistofilu. Šie cilvēki guva ļoti labus visādas tā laika labumus. Tā automašīnas, tad dzīvokļus, tā mats. Un lielākoties tas bija, tu dod mums informāciju, a mēs tev atbalstam. Šis princips ir saglabājies arī šeit, šodien, ka šie pelētie spēki strādā uz tā principa, kā mums te gāja viens likumprojekts cauri. Tu sadarbojies ar mums, a mēs tev palīdzēsim vienu likumprojektu izlaist cauri. Par ko es jau esmu teicis savās runās? Man, par ko es runāju, vēl gribētu teikt?
Netraucējiet debates, lūdzu, netraucējiet debates.
No tā, ka viņa ir izsūtītā, apcietinātā meita. Un mēs tagad runājam, vai mēs šos čekus mājas svērsim vaļā vai nevērsim. Kurš atvainosies manai mātei? Piedodiet. Man liels lūgums, nevelkam garā. Vēl daisam vaļā šos čekus mājas.
Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām debates, es gribu atgādināt, ka šis priekšlikums nav balsojams, bet debates par to, protams, ir iespējams. Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, kolēģis, visai īsi. Kamēr mēs te pļāpājam, cilvēki naudu tais uz mūsu muļāšanos. Lato Lapsi jau nopublicējis telefonu grāmatu, ko mēs tagad otrā lasījumā noteiksim, ka to publicēs, ja? Plus vēl publicē Indriķis Latvijas. Nē, noteikti Lapsi, ja? Grāmatu var, kur ir Artus Laimiņš, vēl tur arī var saprast prezidentu un tam līdzīgi. Kolēģi, balsojam un miers, nu nevalkam teātru, valda arī, nu. Paldies.
Tad debates slēdzu. Debates ir slēgtas. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams īsi lietišķi?
Balsojam!
Nebalsosim. Viss šis priekšlikums nav balsojams.
Nu labi, bet tikai tā balsojam.
Nākamais ceturtais priekšlikums.
Otrā lasījumā balsojam. Tā, tagad trešais, ceturtais, jā. Ceturtais priekšlikums ir Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un arī atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums arī ir komisijas, kas ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsādātāja deputāti, atbalstot šo priekšlikumu pēc būtības, es aicinātu uz trešo lasījumu to atbrīvot no liekām ideoloģiskām un moralizējušām penterēm, gan šo, gan vēl dažus priekšlikumus, jo ja mēs šeit jautājam, kāpēc 27 gadus mums neizdodas šo likumu pieņemt, tad viens no iegansniem būs tāpēc, ka mēs ļoti daudz sabļaujam par šo likumu ideoloģiskas lietas un pēc tām nespējam ar to tikt galā. Un tiem, kuri varbūt domāja bail iebilst kaut ko, jo kā nu tā, es te tagad kaut ko aizstāvēšu čekas labā. Sastais priekšlikums konkrēti. Tā vietā, lai pateiktu, Latvijas Nacionālais arhīvs savā vietnē publicē tādus un tādus dokumentus visus priekš. Tur sākam uzskaitīt lietas, kas jau ir likuma mērķi, un tur tam jābūt, un ja nav precīzi, tad jāpapildi, un likuma mērķi nevis norādīt atkal totalitārā režīma sakas un to pārvarēšanu nosodīto noziegumu pret cilvēci novērst totalitārismu atkārtošanos, tā tālāk un tālāk. Jūs teiksiet, nekad nav par daudz to atkārtot, nu tad es teikšu, papildināsim uz trešo lasījumu, ka lai arī deputātiem būtu, ko izpausties, jo īpaši priekšvēlēšanu laikā, tad jau tas arī būtu viens no šī likuma mērķiem. Tas pats ir 7. Priekšlikumā, ja mēs tālāk skatāmies, un arī 10. Priekšlikumā, Kirštēna kunga priekšlikumā, zinātniskās vai vēsturiskās pētniecības nolūkos, akadēmiskās, mākslinieciskās, žurnālistiskās interesēs un visas sabiedrības interesēs. Nu, protams, ar šo mēs tikai papildināsim, es teikšu tā, nu beram ārā tos čekas maises. Vēl mums vajag, lai tagad te visādi pētnieki un mākslinieki sāk dejot tam pa virsu. Ja es iepriekš biju pilnīgi pārliecināts, ka vajag komentārus tām lietām un akadēmiskus pētījumus, tātad pēc tā, kas tagad ir noticis, es teikšu, pasarga Dievs. jo tālāk, jo trakāk ar tiem pētījumiem. Un tad beram ātrāk ārā un ļoti pragmātiski tiekam līdz galam ar šo likuma projektu un likumu. Nevis tagad pinamies nemitīgos komentāros. Un es teiktu tā, ka izmisīgākie vaimanātāji šajā jautājumā ir tie, kuri ir varbūt vismazāk cietuši no čekas, pat vispār nav pamanīti no čekas, vai nu nebija pieauguši tik daudz, vai nu bija tiešām zamāki pa zāli tajā laikā. Un es teiktu tā, ja par jums čeka nav savulaik uzsākusi operatīvo izmeklēšanas lietu, tad mans ieteikums būtu tāds. Vispirms aizveriet muti, tad atveriet ausis un acis, atveriet prātu, padomājiet, un tad būs skaidrs, vai par to jums ir jārunā tālāk vai nav. Cilvēki, kuri ir no čekas cietuši, kuri ir izsakoti, tas ir vienkārši cits jautājums. Bet šobrīd es aicinu pragmātiskāk ar šiem jautājumiem tikt galā. Kāpēc es runāju par to, par trešo lasījumu, ko tagad vajadzētu darīt? Tāpēc, ka, ja es runāšu uz trešo lasījumu, atceraties šo, bet, ja es nebūtu runājis pirms tam, tad frakcijās jau būs izlemts un tad šeit tā mainīt sēdes gaitā jau nu nevarēs frakcijas lēmumus.
Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām tālāk debates, es vēlos teikt, deputāti Abu Meri, Dzinters, Kaimiņš, Brīgmanis, Upenieks, lūdzu turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz darba kārtības izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai saimes sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 9 atturas nav, lēmums pieņemts, saimes sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. Turpinām debates, vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Tas, ko teica Ilmārs Latkovskis, protams, ir pelnījis mūsu aplausu, tas izklausījās skaisti, vai ne, nerakstām muļķības, bet tur ir juridiskās tehnikas jautājums. Redziet, mēs faktiski ļoti nedaudzos likumos esam atļāvušies ierakstīt preambulas. Tas ir pavisam, tur dzīvnieku tiesība, aizsiet pilsonības likums, tur ir preambuls, arī satversmē tagad ir preambula. Un būtībā šai likumā ir jāparādās tam, ka ir sabiedriska interese, sabiedrības interese attiecībā uz šiem te maisiem, jo pretējā gadījumā datu regula var tikt izmantota, lai tiesā, teiksim, aģents Zāle, kas sēž starp mums, kas pagājušā nedēļa Ulmas kungs dabūja savu, tā sacīt, deputātu mandātu par spīti Nacionālās apvienības iebildumiem. Ja? Viņš var nākt tiesāties, balsot viņš kā viņš grib, bet viņš var nākt tiesāties pret mums, un tad arī mums būs jāmaksā liels naudas summas. Tāpēc šeit likumā ir ierakstīts iekšā šī interese, un lai gan taisnība, ko Ilmārs saka, nu varbūt uz trešo mēs vēl varam, ja atļaus juridiskais birojs, vien preambulu uztaisīt, kur mēs visu aptaroši aprakstam šo interesi. Interese ir jābūt, tāpat grabstīties gar personas datiem nav pieļaujams. Bet tiem stukačiem, kas stučī par mūsu līdzpilsoņiem, nu, ir jābūt valsts interesē un visu sabiedrības interesē beidzot tik galā ar to. Paldies.
Vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Lūdzu, racionāli pieiesim šiem priekšlikumiem. Var daudz un gari runāt par VDK ļaunumu un citām lietām, bet konkrēti par šo sesto priekšlikumu. Sestajā priekšlikumā komisija noformulēja šo mērķi, jo ceturtajā daļā ir unikāla situācija, iet runa par cilvēku vārdiem un uzvārdiem dokumentos. Viņi ir publiski brīvi pieejami jebkuram Latvijas iedzīvotājiem, kurš aiziet uz arhīvu un ar šiem dokumentiem iepazīstās. Līdz ar to tā ir nestandarta situācija, tā nav parastā arhīvu likuma kārtība un lai ievērotu datu aizsardzību, kā to prasa arī vispārējā datu regula, kurai mēs visi pievienojamies mājā. Arī ir šī preambula vajadzīga, kas nosaka, kāpēc sabiedrībai ir šie dati jāzina. Līdz ar to, jā, deputāti uzskata, protams, ka vēl labāk to var papildināt, un es pilnīgi piekrītu, ka jāpapildina būt ar satversmes normu, to vēl neesmu iepriekš jau ierosinājis. Tad darām konkrētas lietas, bet mērķim ir jābūt, kāpēc personas dati ir gan publiski pieejami arhīvā, gan publicējami. Tādēļ lūdzu atbalstam sesto priekšlikumu.
Vārds deputātam Arvīdam Ulmem.
Sveicināt deputāti. Negribēju īsti runāt par šo jautājumu, bet tā kā balojas kungam ir viss. Es gribētu atgādināt pirmkārt tiem čekas maizes purinātājiem, kas jau gadiem tur ņemās un savu dārgo laiku veltīsim jautājumam, ka kartoteka, kā Vilnis Edvīns Bresis, būdams ministra padomas priekšsēdētājs tajā laikā, kura pakļautībā bija arī VDK, ziņoja un vairāk kārtīgi atkārtoja, ka VDK aģentu kartoteka tika izvesta, ja vairākus mēnešus pirms VDK mums atļāva tur ieiet. Mēs nebijam mums, es biju tajā laikā augstākās padomas deputāts, gribu atgādināt, ka nebija bruņotā revolūcija. Mums ielaida čekas mājā, tad, kad viņi gribēja, un viņi atstāja to, ko viņi gribēja atstāt. Un viņi nebija no kaut kādas bērndāras muļķīs nama. Viņi zināja, ko viņi dara, un kāpēc atstāja tieši to, ko viņi atstāja. Un tos īstos, kas patiešām ziņoja un zināmā veidā nodarīja ļaunumu konkrētām personām, tie stāv Kremlī. Un varbūt, ka tur, ja neatrodam, piemēram, Baloža kartotektajos čeku maisos, tad ļoti liela iespēja ir, ka viņi ir Kremlī, zem Segvārdas Stukačs. Ļoti liela iespēja. Bet šaubām viņš var iet tiesāties tiesā un teikt, ka lai viņam Kremlis izdod izziņu, ka viņš tur nav. Bet kopumā, ko es gribu teikt, nu kā mēs izskatāmies sabiedrības acīs, uz dažu tādu histēriķu mietpilsoņu atriept kāru cilvēku rēķina, gadiem ņemamies ar tādiem ar mums pamestiem kauliem un izliekamies, ka tas šausmīgi vērtīgi. Visvērtīgākais būtu sadedzināt viņas domu laukumā un miers. Un tad patiešām sabiedrībā iestātos miers, jo kā notiek ar šiem čekas maisiem? Viņus izvēl kartotekus, it kā tur viss, tad, kad viņi grib, un izvēl par tiem cilvēkiem, par ko viņi grib. Viņi, tai skaitā arī Nacionālās apvienības. Un viņi nopublicē pēkšņi presē tos par tiem, kuri kaut kam traucē. Pirmais upurs bija mūsu ārlietu ministrs Georgs Andrejevs. Kāpēc man, ejot Zvārdas kara aviācijas mērķu poligonu ieņēmot, tur, kur padomju armija trenējās bumbu mešanā uz kapiem, kāpēc man piegāja čekas virsnieks un teica, ja tu ievedīsi savus neformāļus tajā poligonā, mēs ar tevi izdarīsimies, kā izdarījamies ar Kazimir Prumskiem. Tāpēc, kad viņi izmanto šos maisus, un jūs esat pielipuši viņiem, un daži pat iebāzuši tur visā galvu un ar kājām, un tagad mēs spēlējam te. Es vispār nepiedalos šitā pasākumā. Un balsoši dabīgi pret šo likumu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Man ir vēl racionālāks piedāvājums. Nē, es abrīnoju šito te VDK ziņotāju drosmi 2018. Gadā kāpt uz tribīnu un kaut ko tagad es stāstīt. Es jums pateikšu, kā būs. būs tā, ka mēs izmainīsim saimas vēlēšanu likumu un vairāk saimas šādi VDK stukači nevarēs pat vispār piedalīties saimas vēlēšanās. Mēs izmainīsim pašvaldību vēlēšanu likumu un arī, saim, un arī stukači nevarēs piedalīties šajā pašvaldību vēlēšanu procesā. Tā ir ļoti svarīga lieta, jo 2018. Gadā vēl joprojām no šīs te tribīnes tiek runāts par to, kad vai un vai vispār vajag vērt vaļā čekas maisas. Man ir jautājums bijušajam, esošajam, es nezinu, Ulmis kungs, jūs tad pirmā darba diena jums, ja? Kāpēc jūs atsaucāt savu prasību tiesā? Ja jau jūs nebijāt tas ziņotājs, tas tās retorisks jautājums, uz kur lūdzu nevajag nāk un atbildēt, tāpēc, ka jautājumā jau ir iekodēta atbilde. Lūdzu atbalstīt pilnīgi visus priekšlikumus, kur atbalstījusi komisija šajā likuma paketē par čekas maisa atvēršanu. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim otro reizi.
Augusts Brigmanis pagājušajā saimes sēdē attiecībā uz Nacionālo apvienību saka, kā nav kauna Ulmis kungu saukt par čekis, nu kaut kā tā varēja saprast. Viņš ir ļoti labs, un pateicoties viņam un varbūt citiem tādiem, kā viņš, Latvija ir neatkarīga valsts. Pats Ulme atbildot par viņu iespējamo sadarbību ar VDK atbildē ar ģeniāla frāze, es teiktu ļoti lakoniski, kā es varbūt bijis aģents, ja es tāds nebiju. Ulmis kungam, starp citi, 91. Gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīme, plus 5. un 3. šķirs 3 zvaigžņu ordenes. Nu, ko turpinām tādā pašā garā, atveram maisus. Un es domāju, ka nekas cits jau nebūs, ka viņš paredz, ka visiem aizliegumi tiks likt, es nedomāju. Es domāju, ka vienkārši būs sekojoša lieta, kad es tā domāju, ka virknei cilvēkiem ir 3 zvaigžņu ordeni, kas ir tenīs maisos. Un līdzīgi, kā Ulme, viņi teiks, kā mēs varam būt bijuši aģenti, ja mēs tādi nebijām? Un lērums cilvēku līdzīgi kā Augusts Brigmans par tiem teiks, ka nav kauna čeks, stukači stauk par stukačiem, viņi ir ļoti labi un pateicoties daļai no viņiem Latvija ir neatkarīga valsts. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Būsim konsekventi. Mēs visi zinām, ka čeku vadīja un kontrolēja PSRS komunistiskā partija. Mēs to visi zinām. Gribētu atgādināt, ka Nacionālās apvienības rindās ir ministrs Dzintars Rasnačs, kurš komunistiskajā partijā iestājās 1988. Gadā. Gadu pēc tam, kad Arvīds Ulme bija nodibinājis vides klubu, bija sarīkojis jau pirmās demonstrācijas, mītiņus, un tautas atmoda jau notika pilnā sparā. Tā kā saka kaimiņu kungs, sākat ar sevi. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas viedokli? Ne, vai deputāti vēlas balsot par šo sasto priekšlikumu? Latkovska kungs, jūs uzturat balsojumu? Nē. Tātad deputāti sasto priekšlikumu atbalsta.
7. Priekšlikums ir arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un arī ir atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Tātad, saimā strādā 34 komunisti. Viens ir Buķkungs, Nacionāla apvienībā ir komunists. Jā, taisnība Rasnečs, jā, ir komunists, jā. Brigmans komunists. Mežuļkungs, jūs arī komunists,
vai ne? Kaimiņu kungs, par priekšlikumu
ja
runājiet,
komunists,
7.
priekšlikums ir vairāk komunists nekā saskaņā.
Iesniegts priekšlikums, publicējamie dokumenti un publicēšanas termiņi.
Līdz ar to smēķiet man ārā mikrofonu. Līdz ar to, vienkārši, ja pa komunistiem runājot, ja?
Par priekšlikumu runājiet, Kaimiņa kungs.
Un vēl ir reirs vienotībā, kas atrodas ministru kabinetā. Lūk, tādā valstī dzīvojam. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Kolēģi, es aicinu runāt par priekšlikumiem. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Jā.
Komisijas vārdā es gribu atzīmēt, ka 7. Priekšlikums ir ļoti, ļoti svarīgs, un mēs tieši komisijā lielāko šķēpes lauzām tieši ap šo priekšlikumu. te ir uzskaitījums, ja, kas tad būs redzams, tā kā es lūgtu atbalstīt septīto priekšlikumu.
Deputāti, septīto priekšlikumu atbalsta.
Astotais priekšlikums ir deputāta Kirštēna priekšlikums izslēgt 9. pantu un arī atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Devītais priekšlikums atkal ir Kirštēna kunga priekšlikums un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, šis priekšlikums ir par to, ka darbu turpina ministru kabineta apstiprinātā starpdisciplinārā komisija. Tur nav teikts, ka tieši šī, kāpēc? Es domāju, ka tagadējā komisija, kas beidza savu darbu, ir nokaitinājusi ļoti daudzus. Pirmais, viņi ir kā dadzi sacīs, jo konstatēja, ka no 380 tiesās iesniegtajiem aģentu protestiem 10 tika atzīti tikai, ka viņi bijuši aģenti, bet pārējiem no šie sadarbi bija pierādīti. Tomēr komisija strādāja tālāk, atklājās, ka šie neesošie aģenti tomēr ir ļoti cītīgi rakstījuši ziņojumus valsts drošības komitejai. Otrs, komisijas četros sejumos var izlasīt nepatīkamas lietas par mums, ne jau pa konkrētu kādu tur ziņotāju sīku, bet par sabiedrību kā tādu. Tas ir sabiedrības spogulis. Komisija ļoti sīki izpētījusi valsts drošības komitejas piesaga organizācijas. Te jau nav tā kā Ulmas kungs runa par kaut kādiem atsevišķiem cilvēkiem. Komisijas uzdevums, es uzskatu, ko viņi izdarīja, bija izpētīt, kā strādāja intūrists, kā strādāja miera aizstāvēšanas komisija, kā darbojās kultūras sakaru komiteja, zinātņu akadēmija, reliģiskās organizācijas un bez ilūzijām. Jo, ja komisija atrod dokumentu, kuri teiks, ka zinātņu akadēmijā neviens nevar kontaktēties ar ārzemniekiem, ja viņš nav VDK aģents, tad daudz kas kļūst saprotams. Un saprotiet, un daudziem tas nepatīk. Un tad parādās nākošā ideja, ka komisija nav vajadzīga, jo viņa ir bijusi neprofesionāla. Es skatos tātad atskaitē par paveikto esošai komisijai. Tur ir minēts, ka šajā komisijā no 25 locekļiem 13 ir bijuši vēstures un citu zinātņu doktori. Vairāk 10 ekspertu un stipendiātu juristu un vēsturnieku kā piesaistītie cilvēki. Kas tad ir šī te galvenā lieta, kāpēc vajadzētu turpināt vai šai komisijai vai citai? Komisija publicēja, restīvi rekomendēja pilnīgu VDK dokumentu atslepenošanu un nodošanu atklātībai Latvijas Nacionālajā arhīvā, ievērojot arhīvu zinātnē svarīgo provenances principu, tas ir provenāns latīniski pirmavots, kāda atsevišķa organizācija vai persona ir saistīta ar dokumentiem, viņi visi ir jāglabā vienkopus. Mēs saskārāmies ar samērā diezgan lielu sāba pretestību, gan šai kartiņa izpētē, gan arī tā ideja, ka tomēr šie dokumenti varētu būt sadalīti. Ja tad viens no arhīvu principiem ir negrozot un nereģēt dokumentus, viņi visi ir jāglabā vienkopus. Šī gada janvārī, kā norādīts pārskatā, 4/5, jeb 82% no Latvijas iedzīvotājiem, kuriem bija konkrēts viedoklis, par VDK dokumentiem teica, ka viņi vēlas publicēšanu, un 45 uzskatīja, ka dokumenti ir atklājumi nekavēties bez īpašiem komentāriem. Tātad viņi tiek atklāti, bet komisija varētu strādāt. Ja mēs par otro pasaules karu 70 gadus vēl neesam atklājuši visus dokumentus, jūs ziniet, ka par Hesu, teiksim, Briti ir noslipanojuši vēl uz 20 gadiem, tad es nedomāju, ka šī komisija un nākošās 10 komisijas varbūt vēl 20 gados atklās visu pārējo. Vēl viena lieta. Sāp telpās glabā tie VDK dokumenti, no kuriem liela daļa pētīt izlases veidā sniedz informāciju arī par citām sabiedrību interesējušiem darbības aspektiem. Par dažādu LPS ar iedzīvotāju kultūras un zinātnes darbinieku braucieniem uz ārzemēm. Čekas dotie uzdevumi par ārzemēs veicamo. LPS ar VDK sarakstu ar PSRS Valsts drošības komitejas centrālu aparātu Maskavā, piemēram, lai saņemtu instrukcijas un sankcijas spiegošanas pasākumiem. Par šiem un citiem VDK darbību, par šiem un citām VDK darbības jomām un aktivitātēm plašāka informācija, kas varētu interesēt ne tikai politiķus, bet sabiedrības locekļus, ir atrodama 2820 8 lapaspuses biezajā pārskatā, kur ir 75 pētījumi, no kuriem 55 ir publicēti. Un pēdējais. Es gribētu šo priešlikumu skatīt kopā ar manu 16. Kas ir vēl plašāks par vēstures atmiņas institūta izveidošanu. Tāpēc es domāju, arī te diskutējot ar komisijas locekļiem, ka šis priešlikums man ir jānoņem. Un es aicinu visus atbalstīt 16. Kas ir plašāks, līdzīgi citām valstīm izveidot ministru kabinetu, aicināt ministru kabinetu izveidot šo vēsturiskās atmiņas institūtu un aicinu nobalsot visu par manu 16. Priešlikumu. Paldies, pozumīmi.
Paldies, tad priekšlikums ir atsaukts.
Komisijas vārdā var piebilst, ka komisija diskutēja par to, ka vajag vai nevajag atstāt šo komisiju, bet nu, tas būs nākamās valdības jautājums, un šī komisija, lai gan daudz labas darbas sastrādās, tomēr arī sev diskreditējas ar kavētiem termiņiem, liela naudas tēriņa tam līdzīgi. Viss.
Nākamais, desmitais.
Desmitais priekšlikums ir Aleksandra Kirštēņa priešlikums, viņš ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau mūsu atbalstītajā komisijas priešlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
11. Aleksandra Kirštēņa priešlikums arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts jau nobalstotajā komisijas priešlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
12. Arī Aleksandra Kirštēņa priešlikums un arī tas pats daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
13. Aleksandra Kirštēna priešlikums, daļai atbalstīts un iekļauts jau minētajā 7. Priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. Atkal viss tas pats deputāts Kirštēns un arī daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
15. Deputāta Aleksandra Kirštēna priešlikums, daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 4.
Deputāti piekrīt.
Visbeidzot, 16. Priešlikums. Aleksandrs Kirštēns un komisija nav atbalstījusi to.
Sākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Jā, cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, lai turpinātu šo darbu, kas ir iesāks un varbūt lai paplašinātu, es, protams, saprotu, ka tas jau ir nākošā saimes uzdevums, bet mēs to varam iekļaut šajā te likumam par to nobalsot un vēl uz trešo lasījumu debatēt. Tomēr es gribētu parādīt, ja komisija šādu sagatavojas četrus sējumus, jā, kārtīgus, kur, kā es teicu, ir izpētīts dažādas piesaigu organizācijas, citas institūcijas, kas ir sadarbojušās un tā tālāk. Bet ir viena galvenā lieta. Kartiņas, jā, kā tādas, viņas neko faktiski neizsaka. Tas ir PSRS dokuments, nu, cilvēks ir parakstījis, viņš varēja būt, viņš varēja neko neziņot. Bet kāpēc komisija vai šim vēsturiskās atmiņas institūtam ir jāstrādā? Ir jāizpēt šie ziņojumi, kas ir. Ir jāizpēt arī tie ziņojumi, kas ir datu bāze Delta, un zinot par to laiku vai par to organizāciju, kas tur ir zināms, un saliekot kopā ar reģistrācijas žurnālu un ar kartiņām, tiks novērsts tas, par ko šeit nepareizi runā Umskungs, ka kaut kas tiek ielikts, jo ielikt neko nevar, tāpēc, ka reģistrācijas žurnāls, un lai to visu varētu pārbaudīt, ir jāstrādā tālāk, tātad šai komisijai vai papildinātai komisijai, vai šiem vēsturiskās atmiņas institūtam, un šie četri sējumi, kā es teicu, pirmais bija totalitārismu sabiedrības kontrola un represijas, otrais sējums bija, kur sagatavoja mūsu deputāts Ritvars Jansons, bija drošības iestāžu darbību 44. 56. Gads, tātad visi tie aģenti, kaujinieki, kas nogalnē partizāņus, tā ir tik plaša tēma, un jūs redziet, ka pa katru sējumu var strādāt desmitiem zinātnieki, tātad vēlreiz aicinu atbalstīt šo priešlikumu uz trešo lasījumu, ja kādam ir kaut kas labāks, mēs varam apspriest komisijām un nobalsot. Paldies, uzmanību.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Nu, nav runas par to, ka nevajadzētu būt kādam atmiņu centram, bet nu, šī komisija viņi ir sevi diskritējusi. To negribēju runāt, Aleksandrs, bet pats jau sāk. Tie mūžīgie kašķi starp tieslietu ministriju, beigās jau kašķi bija ierauts premjerministrs, ja, un satversmes aizsardzības biroja vadītājs. Nu, šī komisija vai nu sauciet to, kā gribiet, vai nu jārestartē, vai nu jāveido jaunu. Es domāju, ka tas ir nākamās valdības jautājums un atkrāsies, protams, no koalīcijas. Ja to nelikvidēs, protams. Paldies.
Debata slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
komisijas vārdā es varu pateikt tikai to, ko jūs teicat savā vārdā, ka mēs izdiskutējam un atstājam to nākamās valdības ziņā. Un neierakstam neko tādu, ko vēlāk vajadzētu grozīt, ja valdība būtu citos ieskatos. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputāta Kirštēna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 35 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Un 17. Priekšlikums ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Un ir arī 18. Priekšlikums.
Ir arī Aleksandra Kirštēna priekšlikums, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad tas ir viss priekšlikuma iesniegšanas termiņi?
Mums ir jābalso.
Balsojam, protams, par.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par bijušās valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības faktoru VDK konstatēšanu, atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam, lai nu mēs paspētu izdarīt savu mājasdarbu, ir 5 dienas, šī gada 25. septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. septembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi zemes pārvaldības likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Andrijs Matīss.
Cienījumā priekšsēdētājs kundz, godājumie kolēģi, strādājam ar grozījumiem zemes pārvaldības likumā numur 1307 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā, tad atbalstīja viņu. Likumprojekta mērķis ir precizēt nosacījumu zemes lietošanas kategorijas maiņai atkarībā no zemes kvalitatīvā novērtējuma. Pašvaldību valdījumā tiek nodotas vairākas zemes vienības, kas atrodas jūras piekrastes sauszemes daļā, kā arī atrisināt jautājumu par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piedarību pēc to izvērtēšanas par piekritību valstī un tiek papildināts ar jaunu kārtību, kādā tiek veikts augstnes monitorings lauksaimniecības un meža zemēs. Likuma projekts paredz arī vairākus tehniskus grozījumus, precizējot termiņus ministru kabineta noteikumu izstrādēm. Kā jau minēju, komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts pirmajā lasījumā un komisijas vārdā aicina arī jūs, kolēģi, atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu zemes pārvaldības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies, kolēģi. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 25. septembrim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. septembrim. Un darba kārtībā likumprojekts dzīvnieku audzēšanas un cilts darba likums. Otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Andrijs Matīss.
Cienījumā priekšsēdētājs kundz, godājumie kolēģi, strādājam ar dzīvnieku audzēšanas cilts darba likumu numuru 1284 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīja šo likuma projektu otrajā lasījumā. Kopumā tika saņemta 35 priekšlikumi, tad centīšos tātad iziet cauri visiem viņiem. Pirmais tātad zemkopības ministra Jāņa Dūklo priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais zemkopības ministra Jāņa Dūklo priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais zemkopības ministra Jāņa Dūklo priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais zemkopības ministra Jāņa Dūklo priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 12. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 17. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī 19. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 20. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Arī 21. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Un tāpat arī 22. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot tātad 23. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 24. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Arī 26. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Tāpat 27. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
28. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
Visbeidzot arī 29. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt.
30. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat 31. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Zemkopības ministra Jāņa Dūklā priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un komisijas vārdā aicinu kolēģi atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta dzīvnieku audzēšanas un cilts darba likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret nav atturas 1. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Paldies. Priekšlikumu gaidīsim līdz šā gada 25. septembrim.
Paldies. Priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. septembrim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Kolēģi, komisija ir izskatījusi grozījums likumā par nodokļiem un nodevām. Pamatjautājums šim grozījumam ir radikāli